kumusta mga pinangga kong tigpaminawan? Maayo kay ang Diyos kanatong tanan, ilabi na nining mga orasa nga among ipaambit kaninyo ang Exodus Kapitulo 25, Versikulo 23, ngadto sa Kapitulo 26, Versikulo 14. Pagatun-an ta karon gikan ini nga teksto, ang mahitungod sa lamisa, nga butanganan sa tinapay, ug usab ang bulawang laparahan, ug unya ang mga tabil o kortina sa tabernakulo. Kainom dumanta nga sa miagit ang pagtuon sa pulong sa Diyos, mihunong kita ni ato sa Versikulo 22 sa Kapitulo 25 ni ining libro sa Exodus, nga naghatag og gimbog aton sa simbolo sa bulawang lamparahan. Og niining mga orasa, atong isumpay ang mga giskutan dinhi niining kapituloha. Mahinungdanon kaayong atong hinumduman nga ang matag usa ka tinapay nagrepresentar sa matag usa ka mga kaliwatan sa Israel. Sa ubang pagkasulti, gipinariha sa Dios ang tanang kalimiton dinhi karon. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Og sa gikaingon ko na, idalit ka na to ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kahigulaan o mga suking tigpaminawan, aniya na kita karon sa versikulo 23 sa niinigihapon ng kapitulo sa Exodus 25. Kinausab ang yung pastor higala sa kahinginan, Pastor Jerry Ayawan. Gipadayon ang maong mando sa pagbuhat nining mga galamiton sa tabernakulo. Niini ang Dios nagsulti, og magabuhat ka og usa ka lamisa sa kahoy nga akasya og ang gitas-on niini duruha ka maniko. Usa ka maniko ang kalapdon niini og ang gantong niini usa ka maniko og tunga. Gikan niini atong mamatngunan nga ang lamisa nga butanganan sa tinapay dunay sukod nga duha ka maniko ang gitas-on ug may duha ka maniko pod ang gilap dun nini. Busa, klaro kayong pareho ang mga sukod nini. Unya sa versikulo 24, nagingon nga, og pagahalupan mo kini, og lunsay nga bulawan, og pagabuhatan mo kini, og usa ka kornisa nga bulawan nga naglibot nini. Ang kornisa mga kahigalaan o kurunang bulawan, mao'y nagsilbing ribiti palibot sa lamisa aron dili mahulog ang tinapay nga igabutang sa ibabaw sumala pa sa atong mabasa sa versikulo 25 ngadto sa 26. Tungod kay matud pa nini, og buhatan mo sa bugusa ka kinulit nga ribiti nga nagalibot sa kalapdon nga usa ka dapal og sa kinulit nga ribiti magabuhat ka og usa ka kornisa nga bulawan nga nagalibot nini. Og magbuhat ka alang nini og upat ka singsing nga bulawan og igibutang mo ang mga singsing sa upat ka manikuhan nga na sa upat ka tiil nini. Sa makausa pa, kita gisultihan nga kini gihimuag sulunganan aron mahakwat-hakwat nganha pinagi sa mga pare samtang ang mga Israelita magapangpanaw ngadto sa kamingawan. Og dayon ng versikulo 29 ngadto sa 30 karon, mabasa nato kini nga nagaingon, og pagabuhaton mo ang mga pinggan niini og ang mga kutsara niini og ang mga taklob niini og mga panaksan nga pagahubaran niini og lunsay nga bulawan pagabuhaton mo kini og sa ibabaw sa lamisa magabutang ka og tinapay nga gibutang sa atubangan sa Dios sa atubangan ko sa kanunay gayon. Ang bahin sa tinapay niini gipasabot nga nagahulagway kang Hesukristo busa mausab ang lamisa naghulagway rapod kaniya. Daghang gikahisgutan mahitungod sa lamisa nga butanganan sa tinapay sama nini nga paglahutay. Kini usa ka pagtagana ug pagatiman sa Dios. Kini mao'y usa ka lamisa sa kaluwasan. Ngani matud pa sa Mateo 22 bersikulo 1 ngadto sa 14, ang atong Ginoo minghatag nini nga pagsumbingay nga nagsulti mahitungod sa kasal sa anak sa hari din ang mga inibitahan mibisita sa wala pa manambong og kini nakapasuko kayo sa hari o baniad tong mga nagdumili. Tungod niya na, gihulagway pa sa hari ang iyang pagpangimbita aron sa pagpaapil niya tong anaa na muyo daplin sa mga kalsada. Giimbitahan gayon sila niya to pag-ayo sa pagtambong o pagpangaon. Maurapod ka na ang nanghinabong pagpangimbitangan na karong panahuna alang sa kalibutan aron makadangat o makigambit sa maong kaluwasan nga anaa sa atong Ginoong Hesukristo. Kining alamisa, binuhat sa kahoy nga akasya o binalutan sa bulawan. Karon, ang maong kahoy naghisgot mahitungod sa pagkatao ni Hesukristo nga binuhat sa yutanong elemento usab pareho rapod ka na to og may pagkatao nganha sa sabakan sa usa ka ulay. Og sa laing bahin usab, ang bulawan naghisgot bahin sa dakong pagkadiyos ni Kristo. Nagpamatod nga siya gikan sa kahimayaan. Gitawag usab kining usa ka lamisa sa pagtagana nga ang Dios mao'y magbubuhat og nagtaganag pagkaon alang sa tao og sa mga mananap. Sa musugot kita og dili mang higala sa adlaw-adlaw kita nagapangaon nga na sa lamisa sa Dios sa litranhon nga bahin. Apan, pipila lamang ang mila nini og mihatag sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo alang sa iyang pagpanalangin og isip nga siya mao ang nagatagana nini ngadto kanato. Dugang pa ni ana, kini nga lamisa nagsimbolo mahitungod sa balaang panihapon nga gitukod pinaagi sa atong Ginoo mismo sa wala pa siya mamatay sa cross sa Kalbaryo. Kini mao'y matang sa paggaon alang sa mga tumutuon ni Hesukristo. Niini, gihulagway ang atong Ginoo isip mao ang tinubdan sa espirituhanong kinabuhi alang sa mga magtotoo. Atong sayran usab kini nga ang maong tinapay ginaalisdan sa kadaadlong igpapahulay kay kini gikaon uban sa bino pinaagi sa mga parianong pamilya nganha sa balaang dapit. Gikan niini. Ang maong lamisa, wala maghisgot mahitungod sa paghulagway kang Kristo sa maong paagirapod ang mana. Tungod kay ang mana, naghulagway man mahitungod ni Heso Kristo, isip mao ang tinubdan sa kinabuhi. Sumala pa sa iya mismong gipasabot sa Juan 6, versikulo 32, nga itong mabasa. Busa si Jesus mingon kanila, sa pagkamatuod, magaingon ako kaninyo. Dili si Moses ang naghatag karinyo sa tinapay nga gikan sa langit, kundili ang akong amahan, mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga tinapay nga gikan sa langit. Ugunya sa unahan, sa versikulo 35, ninighapon sa Juan 6, ako mao ang tinapay sa kinabuhi, siya nagaingon, ang muwari kanako, dili gayod kutumon, ug ang mutuo kanako, dili gayod uhawon. Og dayon matud pa sa Leviticus 24:5 nagingon usab og magakuha ka og harina nga pino og magaluto ka niini og napulo og duha ka tinapay. Ang tagsa ka tinapay tagurha sa ikapulo ka bahin sa usa og atong makaplagan si Jesu Kristo nagsulti nganha og atong makaplagan usab nga si Jesu Kristo nagsulti sa Juan 12:24 nga nagaingon sa pagkamatuod, magaingon ako kaninyo. Gawas ko ang usa, kalugas, sa trigo, mahulog sa yuta. Ug mamatay, magausara lamang. Apan, kung mamatay kini, magabunga ug daghan. Si Jesu Kristo, gigalingan ha ni ana pinaagi sa pag-antos, nga na sa iyang pagbangutan, nga itong mabasa. Sa Juan 12, versikulo 31, ngadto sa 32. Tungod kay siya nagaingon, karon, kini nga kalibutan, paghahukman. Karon, ang punuan niini nga kalibutan, paghahinginlan. Kung ako, pagapatindugon gikan sa yuta, kabigon ko ang tanan, nganhi ka na ko gayon. Ug dayon matud pa usab sa ikaduhang Korintos 5, versikulo 16, si Pablo nagingon, busa, kutob karon, kita walay bisan kinsa nga giila, ingon sa unod. Og bisan si Kristo, giilata kaniadto ingon sa unod. Apan karon, dili na kita muila kaniya sa maong pagi. Hinumduman ta kini mga higala, nga kita, dili gayod makaila ni Kristo pinasubay sa unod. Kung dili, gikinahanglan natong mukaon nganha kaniya isip siya mao ang buhing Kristo, o gay kita man, mutubo pinagi sa pagtutok ngadto kaniya, o kana mao ang balaang kasulatan nga buhing pulong sa Dios. Nining tungura, ato na pong hisgutan ang bahin sa bulawang lamparhan nga sagad sa mga paghubad din mao ang lamparhan sa kandila. Apan kinigayod, usa ka lamparhan sumala pa sa gisugo sa Dios dinhi sa versikulo 31 ngadto sa 33 nga nagaingon, og magabuhat ka ug usa ka nang kawan nga lunsay bulawan sa buhat nga sinalsal pagabuhaton ang tangkawan. Bisan ang patinduganan niini ug ang lawas niini, ang mga kupa niini, ang mga dayandayan nga malingin niini ug ang mga bulak niini himuon nga nayon. Ug magula ang unom kasanga gikan sa mga kiliran niini. Tutulo ka mga sanga sa tanglawan sa usa kaluyo niini ug tutulo kasanga sa tanglawan sa usa usab kaluyo. Tutulo ka kupa sa dagway sa buak sa almidra. Sa usa ka sanga niini, usa ka dayandayan nga malingin og usa ka bulak, og tutulo ka kupa sa dagway sa bulak sa almidra sa lain nga sanga. Usa ka dayandayan nga malingin og usa ka bulak. Busa, mao kini ang magagula sa unom ka sanga sa tanglawan. Maklaro pagayad nato kining masabtan samtang atong ipadayon sa pagbasa ang versikulo 34 ngadto na sa 39 nga klarong gisulti sa Dios ngadto kanato. Og dinhi sa versikulo 40 siya nagaingon, og tanawa nga buhaton mo sila sumala sa iyang panig-ingnan nga gipakita ko kanimo didto sa bukid ang maong lamparhan kini maoy hingpit nga naghulagway kang Hesus Kristo dinha sa mga galamiton sa tabernakulo. Napahiluna kini niya nga lunsay o puro bulawan og naghisgot bahin sa iyang pagadako nga Dios gayod. Busa, ang atong pagsimbangan ni kaniya may kalabutan sa pagkinabuhi nato nga na sa kahayag o gini, mo'y mahinungdanong kamaturan nga ngay tang makita. Ato nang natunan ang bahin sa tinapay nga naghisgot sa kamaturan nga sa dihang kita magsimba sa Dios, kita kinahanglan mo kaon nga na kang Jesucristo sa iyang mga pulong. Si Kristo mao ang kahayag nga nagasimbolo sa lamparahan nga anaa sa dapit sa labing balaan. Kung gusto tag natural nga kahayag, kanaana sa gawas sa tabernakulo. Apan kung buot natong maglakaw nga na sa kahayag sa lamparahan, kita kinahanglan musulod nga na sa tabernakulo. Ang Juan Kapitulo 1, versikulo 9, kinagsulti kanato nga ang atong Ginoong Jesucristo matuod nga kahayag nga nagaiwag sa tanan nga tao nga muanhi sa kalibutan. Busa, atong masuta nga dunay mga taong nanambag pinaagi sa mga pulong. Kita, gikasultihan na nga pinaagi sa kinaadman o sa walay pulos nga kaalam nining kalibutan na kita mamahimong malimbungon. Masahon ta ang mga pulong nga gisulat ni Apostol Pablo nga na sa mga taga Kulusas 2:8. Tungod kay kini, nagpasidaan nga nagaingon, magmatngon kamo, aron dili kamo mabihag pinagi sa filosofiya o sa paglimbong nga walay pulos. Sumala sa gikabilin-bilin nga sugilanon sa mga tao, sumala sa mga bata nga pagtulunan sa kalibutan, o dili sumala kang Kristo. Si Jesucristo mao ang anak sa Dios. O nga na kaniya, walay kangit-ngit nga tanan. Siya dili sama sa mga makiadmanong tao nga ang tambag kangit-ngitan pinaagi sa mga pulong nga walay kahibalo. Ang lamparahan sa pagkatinuod, binuhat sa bulawan nga adunay pito ka mga sanga sa kada kilid nini. Ang mga sanga nini sumala sa siwil-siwil sa almidrong kahoy nga may bunga ug bulak sa ibabaw nini nga diha ginapuno sa lana. Kung tanaw nato ang maong lamparahan, halos pariho lang sa almidrang kahoy apan kini bulawan. Kini nagpahinumdom kanato sa sungkod ni Aaron nga namulak pinaagi nini ang iyang kagahom og pagkalabawong pare gipaligon. Ang iyang sungkod ni ato sama sa usa ka almidrang kahoy nga patay na apan nabuhi og namulak sa pagpamunga. Mao nga atong Ginoong Jesucristo napaligon isip anak sa Dios pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Ang iyang pagkabanhaw wala mihimo niyang anak sa Dios tungod kay gikan naman siyang daan dinha sa walay katapusang pagka-Dios. Ang maong pagkabanhaw niya mao'y pamatud niini. Mao usab kining matanga ang gagahom ni Kristo isip anak sa Dios ug atong labawong pare ginapamatud-an sa iyang pagkabanhaw. Siya nahimong tao o miambit sa atong kinayahang pagkatawhanon nga gisulayan siya sa tanang bahin pareho rapod kanato. Apan siya, walay nahimong sala. Ang nagunang basihan sa iyang pagkaparianon, mao ang iyang pagadakong Dios diin siya, nahimong tao usab aron sa pagrepresenta sa tao o sa pagpatariwala kay siya, nahibalo o nakasabot kayo kanimo o kanako o andam kayo siyang makahimo sa pagtabang kanimo bisan sa tanan. Makapaghat kini nga walay sukod nga gihatag ganha sa lamparahan kanatungod kay ang tinugdan niini mga higala kita dili makatugkad sa iyang pagka-Dios isip anak sa Dios nga amahan. Ang iyang pagagamhanan dili masukod sa tawhanong salabutan lamang aban bisan pa man yana siya hingpit nga tao. Ang iyang pagka-Dios ug tao kiniwala nag-ipon kundili na naglahing bahin kini sa iyang persona. Ngani, nganhan niini, siya mihilak o sa kamaturan, iyang gimanduan si Lazaro sa pagula gikan sa lubnganan. Ang maong lamparahan, naghatag o kahayag diya sa dapit ng labing balaan, dapit alang sa pagsimba. Dunay lana sa kadasuga niini nga naghulagway sa balaang espirito, nga sa dihang dagkutan na kini, kini mupakita sa kagahom sa maong lamparahan. Mabasa ta nga gipamulong usab na atong Ginoong Jesucristo ang mahitungod sa balaang espiritu nga na sa Juan 14 bersikulo 26 tungod kay siya maingon, apan ang maglilipay ang Espiritu Santo nga pagasuguon sa akong amahan sa akong ngalan, siya magatudlo ka rinyo sa tanang mga butang o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gipamulong kaninyo. Busa higala, sa dihang ikaw ug ako, magtuon sa balaang pulong, sa tingob, kita, magkita-kita ay palibot nga na sa persona sa atong Ginoong Hesus Kristo. Og nini ang balaang espiritu, mao ang nagpahinabo sa mga butang ngayon ni Kristo o gipakita nga na kanato. Nini, atong masabtan nga ang balaang espiritu, mao ang nagpahayag kang Kristo isip anak sa Dios og nga mao ang miyanhi sa kalibutan alang sa atong dapit nga karon atua na sa langit aron sa pagpatiliwala alang kanato ngadto sa Dios nga amahan. Doon na pa kita iigong mga takna nining mga tungura, mga higala, busa. Mupadayon ta ngadto na sa kapitulo 26. Og nang hinaot ako nga makaabot kita sa pipila ka mga bersikulo gikan nining kapitulo ha. Maisgutan ta karon gikan nini ang paghulagway sa tabernakulo nga nini may upat ka mga tabel. Ang unang tabel nini mao ang lino nga panapton ug gini mitabon sa unang bahin sa tabernakulo nga ang gitason 30 ka kumiko ug 10 ka kumiko ang gilapdon ug 10 pod ang kubiko ang gihabugon. Kining linong panapton mutabon sa tabernakulo gikan sa likod ug gilid nga wala magtugkad sa yuta. Makita ta ang katahom niini nga kurtinaha din dinhi sa bersikulo 1 nga tumabasa nga nagaingon, labot pa pagabuhaton mo ang tabernakulo nga adunay na pulo ka kurtina sa lino nga fino nga linubid o gasol o purpura o mapula. Uban ang mga kerubin ang binuhat sa batid nga magbubuhat. Pagabuhaton mo kini, ang linong mga panapton nindot kayo kay kini binuhat man sa pinong pagkatahi sa tingob sama sa mabasa nato sa bersikulo 7 ngadto sa 8 nga nagaingon og magabuhat ka og mga kurutina nga balhibo sa mga kanding alang sa mga tabon sa ibabaw sa tabernakulo na pulo og usa ka mga kurutina ang pagabuhaton mo. Ang gitason sa usa ka kurutina katluan ka maniko og ang gilapdon sa usa ka kurutina upat ka maniko. Ang napulo og usa ka kurtina may usa lamang kasukod. Ang gitason nining ubang tabel may 30 ka maniko. Buti pasabot kini nakatabel sa ibabaw og sa mga kilid sa dihang birahon sa mga higot nga may mga salunganan nini o bitayanan nini. Og unya ang ikaduhang tabel mabasa nato sa bersikulo 14 nga nagaingon og magbuhat ka og usa ka tabon alang sa balong-balong sa mga panit sa karnero nga tinina sa mapula og usa ka tabon sa mga panit nga mananap sa dagat nga nagatabon sa ibabaw. Kini nga tabel o kurtina binuhat sa panit sa kornero nga gitina sa pula o ang ikaupat nga tabel binuhat sa panit sa mananap sa dagat. Busa, karon ang kadausan niini nga mga tabel adunay mga simbolo. Ang unang tabel pinong pagabuhat gikan sa lino nga panapton og may kirubin nga gihimong galamiton. Giniwala gatugad sa yuta o gangatahom niini makita sulod sa tabernakulo. Musa angay natong simbahon ang atong Ginoo tungod kay takos gayud siya sa mga pagdaig o kita mukaon na nauban kaniya busa kita angay mutamod sa iyang kahimayaan. Matud pa sa Salmo 17 versikulo 8 si David nagsulti o nagaingon, bantayan mo ako ingon sa kalimutaw sa mata. Taguan mo ako sa ilalom sa landong sa imong mga pako. Ang mga pako sa kerubin nagsukdong ngana sa linong panapton sa ibabaw sa tabernakulo. Kana naghulagway sa simbolo sa pako sa Ginoo nga kita sipte ilalom niini. Busa ang ikaduhang tabel binuhat sa balhibo sa kanding og kini mao'y katugkad sa yuta. Naghisgot kini bahin sa paghatag niya og bili sa mga makasasala. Nagsimbolo kini sa mensahe sa kamatayon niya nga mao'y angay isang yaw ngadto sa kalibutan. Atong masabtan nganhi sa Hebrewanon kapitulo 9 bersikulo 26 nga nagaingon, kay kung mao kini kinahanglan siya magantos kanunay sukat sa pagkatukod sa kalibutan apan karon sa makausa nga sa katapusan sa mga katuigan siya gipadayag sa pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Ang pulong kalibutan nining bersikulo ha ang ihubaron nga kapanahunan tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo nagpakita na busa kita mao'y minsahe nga angay isang yaw. Ang ikatulong tabel nga binuhat gikan sa tinina nga mga panit sa karnero, kininagsimbolo sa kahimsog o kabaskog ni Kristo o sayang halad nga doon sa cross isip hulip alang kanato. O karon, ang ikaapat nga tabel nga binuhat gikan sa panit sa mananap sa dagat nagsimbolo sa kalig-unan niini. Ngani, human sa 40 ka mga katuigan nga milabay, kini nadaan o naggusbat tungod sa kadugayon na. Apan, 50 kayo kadtong ana sulod niini. Gihulagway ang paglakaw o pagginabuhi ni Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan at tubangan sa mga katawhan. Mausab ang panit sa mananap sa dagat, din niini walay katahom nga nakita sa gawas. Aron masabtan ta kining bahina, atong basahon ang Isaias Kapitulo 53 versikulo 2 nga nagahisgot, bahini ni din nagaingon, siya walay panagway ni kaanyag. Ug sa diha, nga ato na siya nga makita, way laing katahom aron ato nga tingmuhaon siya. Masabdan ta, gikan nini, nga wala tay makitang matahom sa gawas nini, nga tuuhan nato diha kaniya. Apan, kita angay musulod, aron madayag nato ang iyang katahom sa himaya sa Ginoo. Ang kalibutan, wala makita sa katahom sa himaya sa atong Ginoong Hesus Kristo. Apan kita, nga nakasinati sa iyang gugma o pagpasaylo, kita gayod, magadayag kaniya o nagapasalamat kaniya. Daligo ng Diyos, manghigala gaigsunan, hinaot ka kining mga butanga naghatag o kaligon o kadasig sa iyong pagpangalagad. Din na lamang usap kita kutob, o sa sunod nga higayon, ipadayon ta ang sunod nga mga versikulo, gikan na ining kapitulo ha, sa ingon gihapon na ining oras o gistasyon, tungod kaya wala na kita yung oras o panahon. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Diyos nga gamhanan, salamat sa imong pulong, among natunan, sa milabay nga mga takna. Hinaot Ginoo nga panalanginan mo kini mga pulong sa among kinabuhi nga makahatag kini kaligon ug kadasig aron kami magapadayon sa pagpangalagad kanimo. Panalangin ni usab Ginoo ang among mga tigpaminaw na inyong mga orasa. Hinaot kang grasya ug kalinaw imong ihatag kanila ug imong ipabati kanila gikan kanimo subay sa imong kabuboton. Salamat sa imong mga pulong ug salamat sa imong kaayo sa among kinabuhi. Kinintanan akong giyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Og amen.